VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 27 Mei 2022. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk mengisi akhir pekan Anda? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Senang sekali saya La Johannes dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Gempa berkekuatan 6,1 mengguncang Timur-Timur. Asosiasi pemilik senapan mengadakan konvensi di Texas beberapa hari setelah penembakan massal di sekolah dasar. Diduga diracun, gajah Sumatera tewas. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman resmi menikah dengan adik Presiden Joko Widodo Idayati. Anwar menampik pernikahannya dikaitkan dengan isu politik.
Alah gak ada. Ingat tiga hal ya. Kematian, rezeki, jodoh, hati, Allah. Kalau kita mengingkari itu, berarti kita mengingkari Allah.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak film-film yang berada di puncak box office Amerika. Di antaranya Doctor Strange yang sempat bertahan lebih lama di akhir pekan lalu pada saat Tom Cruise dan Top Gun Maverick siap untuk ditayangkan.
Menurut perkiraan yang dirilis hari Minggu lalu, film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dari Marvel adalah film yang meraih pemasukan tertinggi di akhir pekan lalu dalam 3 minggu berturut-turut yang telah menghasilkan 31,6 juta dolar Amerika di 4.534 bioskop Amerika Utara.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Gempa berkekuatan 6,1 pada skala Richter mengguncang lepas pantai Timur-Timur pada hari Jumat, kata Survei Geologi Amerika atau USGS. Getaran gempa itu terasa hingga kota Darwin di Australia, meskipun tidak ada laporan kerusakan atau korban yang diakibatkannya. USGS mengatakan gempa terjadi pada kedalaman 51 km dari ujung timur Pulau Timor yang terbagi antara Timur-Timur dan Indonesia. Seorang jurnalis AFP di ibu kota Timur-Timur, Dili, merasakan gempa itu dan mengatakan bahwa meski hanya berlangsung beberapa detik, guncangannya cukup kuat. Saya melihat orang-orang bergegas keluar dari rumah mereka dan anak-anak berlarian keluar dari gedung sekolah, kata wartawan itu. Gempa terasa lebih kuat di sekitar kota Los Palos di bagian timur negara itu, tetapi pemerintah setempat masih menilai situasi dan belum memberikan rincian mengenai kerusakan atau kemungkinan adanya korban. Gempa juga terasa di Darwin, Australia yang terletak di seberang Laut Timor dari pusat gempa. Penduduk Darwin, Joel Willingale, yang bekerja di manufaktur berat mengatakan gempa itu berlangsung selama sekitar 30 detik. Seluruh ruangan berguncang, bergoyang, katanya. Gempa itu memicu kepanikan dan mendorong orang untuk keluar dari bangunan di barat daya Kepulauan Maluku, menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Seekor gajah Sumatera yang hamil ditemukan mati karena diduga keracunan di dekat perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, Sumatera, kata para pejabat hari Jumat. Gajah Sumatera adalah spesies yang terancam punah dan kurang dari 700 ekor yang tersisa di pulau itu. Satwa tersebut dilindungi berdasarkan Undang-Undang Indonesia tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pihak berwenang setempat sedang menyelidiki penyebab kematian gajah itu yang ditemukan sewaktu berlangsungnya patroli bersama oleh kelompok-kelompok konservasi setempat pada hari Rabu. Tapi mereka sangat curiga hewan itu diracun. Dari tanda-tanda perubahan bentuk organ-organ dalam, seperti paru-paru sepertinya terlihat terbakar, menghitam, dan keluar darah, kata Zulhusni Syukri, Direktur Program Yayasan Rimba Satwa, salah satu kelompok yang menemukan gajah itu. Hewan itu mengeluarkan darah dari mulut dan anusnya. Menurut Vivin Arfiana Jogasara, penjabat kepala konservasi sumber daya alam Riau, kelompok patroli lain yang menemukan hewan itu. Pihak berwenang juga menemukan nanas di perut gajah meskipun nanas tidak ditanam di darah itu, sehingga mereka mencurigai gajah itu sengaja diracun, kata Zulhusni. Asosiasi Senapan Nasional, National Rifle Association, NRA, akan melanjutkan rencana pembukaan konvensi tahunannya pada hari Jumat di Houston, hanya beberapa hari setelah seorang remaja pria bersenjata memasuki sekolah dasar Rob di Uvalde, juga di Texas, dan membunuh 19 anak dan 2 guru. Gubernur Texas Greg Abbott yang dijadwalkan untuk menyampaikan pidato langsung di konvensi itu hari Jumat telah mengundurkan diri dan sebaliknya akan melakukan perjalanan ke Uvalde. Sementara itu, otoritas penegak hukum Texas menghadapi pertanyaan sulit tentang tanggapan mereka dan lamanya waktu yang mereka perlukan pada hari Selasa untuk menyerbu sekolah guna menghadapi pria bersenjata berusia 18 tahun Salvador Ramos. Para pejabat mengatakan Ramos, seorang putus sekolah menengah, berada di Rob Elementary School selama 40 menit hingga 1 jam sebelum polisi menerobos masuk ke ruang kelas tempat di mana dia telah membunuh 21 orang. Para saksi mata mengatakan orang tua dari anak-anak yang terperangkap di sekolah yang terletak di lingkungan perumahan dan para saksi mata yang berkumpul pada tengah hari pada hari Selasa itu meneriaki polisi untuk memasuki sekolah dan mengakhiri pembantaian. Seorang saksi mata di luar sekolah, Juan Coranza, 24 tahun, yang menyaksikan adegan itu dari luar rumahnya di seberang jalan mengatakan para wanita berteriak kepada polisi, "Masuk ke sana, masuk ke sana." Pria bersenjata itu tewas ketika tim taktis patroli perbatasan Amerika tiba, masuk ke ruang kelas dan membunuh pria bersenjata itu, kata Victor Escalon, Direktur Regional di Departemen Keamanan Publik Texas. Javier Casares, yang putri kelas 4-nya Jacqueline Cavares tewas dalam serangan itu, mengatakan bahwa dia mengemukakan gagasan dengan orang-orang lain untuk menyerbu gedung itu sendiri karena polisi tidak bergerak cukup cepat. Sementara warga di kota kecil Uvalde, Texas berusaha untuk menerima dengan pedih tragedi penembakan hari Selasa yang merenggut nyawa sedikitnya 19 siswa dan 2 orang dewasa di sebuah sekolah dasar. Pria bersenjata berusia 18 tahun itu tewas di tempat kejadian dalam baku tembak dengan seorang anggota penegak hukum. Wartawan VOA Mike O'Sullivan melaporkan dari Uvalde bahwa tragedi itu menyentuh anggota masyarakat dan mereka yang datang untuk bergabung bersama mereka. Di kota berpenduduk hampir 16 ribu jiwa itu, hampir setiap orang memiliki koneksi ke SD Rob atau salah seorang korbannya. Seorang wanita yang ditemui VOA mengatakan bahwa putranya, Fernando Rodriguez, adalah siswa kelas 4 SD Rob. Dia berada di sekolah ketika penembak tiba di sana, tetapi dia melarikan diri bersama guru dan siswa lain melalui jendela. Teman-teman di kelas lain termasuk di antara mereka yang meninggal. Seorang perempuan lain, Monica Alvarez, menyatakan kepada VOA bahwa cicitnya termasuk di antara anak-anak yang melarikan diri dari sekolah itu dan selamat. Saudara laki-laki wanita itu, Manny Alvarez, mempertanyakan mengapa remaja pria bersenjata itu bisa membeli senjata dengan begitu mudah.
When they get 18, they can go buy rifles and all kinds of...
Ketika mereka berusia 18 tahun, mereka bisa membeli senapan dan semua jenis amunisi dan segalanya. Saya rasa itu tidak benar. Demikian ujar Manny Alvarez. Komunitas yang berduka di kota kecil itu diliputi pertanyaan, mengapa kehidupan anak-anak itu direnggut begitu cepat? Amerika Serikat Jumat memenangkan putaran terbaru pertikaian hukum terkait usaha menyita kapal pesiar milik Rusia senilai $325 juta di Fiji. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Setelah banjir rob besar yang menyerang sejumlah titik di wilayah pesisir Jawa Tengah, pemerintah daerah menjanjikan pemeriksaan tanggul secara berkala untuk mencegah situasi yang sama terulang kembali. Namun pakar berpendapat bahwa janji tersebut belumlah cukup. Pemda harus melakukan perubahan kebijakan menyeluruh. Reporter VOA Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Heni Wasilah, mengatakan janji yang dikemukakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh secara berkala pada tanggul yang selama ini menjadi pelindung wilayah pemukiman warga tidak cukup untuk mencegah banjir rob terjadi. Ia mengingatkan bahwa upaya mencegah terulangnya rob tidak bisa dilakukan hanya pada satu sisi. Sudah saatnya Semarang Utara dan daerah pelabuhan ditata ulang dengan prinsip inklusif dan resilient jika tidak ingin ikut tenggelam seperti yang lain, kata Heni. Sementara itu, pihak Pemda Jawa Tengah telah berusaha mengatasi kebocoran pada tanggul di wilayah pesisir dengan menutupnya menggunakan sandbag pada Rabu 25 Mei. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya akan melakukan inspeksi tanggul-tanggul tersebut.
Rasanya kita mesti mengaudit bangunan yang ada di sekitar laut ini. Ya, kalau itu nanti auditnya bagus, aman, ya jalan. Kalau enggak, segera kita perbaiki. Biar kemudian kita bisa mencegah lah setidaknya. Ya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah Bergas C. Penanggungan menjelaskan upaya menutup sementara tanggul yang jebol memperoleh dukungan banyak pihak. Mereka yang terlibat adalah Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, Dinas Pusdataru Jawa Tengah, TNI Polri, Relawan, PT Pelindo, dan sejumlah perusahaan terdampak di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Penutupan sementara itu menggunakan karung pasir dalam jumlah besar. Bergas mencontohkan untuk titik tanggul yang jebol sepanjang 20 meter dibutuhkan 3.500 karung, sedangkan titik lain yang mengalami kebocoran sebesar 8 meter membutuhkan 1.500 karung pasir.
Yang sandbag ini kita bawa, kalau memang bisa menggunakan trailer ya kita gunakan trailer dengan tenaga manusia juga pada saat penyusunannya. Kalau memang terjadi ketinggian, titik trailer di titik tertentu berhenti, kita lansir pakai perahu, pakai kamatara ini, pakai perahu karet ada, ini semua kita siapkan semua.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono turut meninjau lokasi tanggul yang jebol di Semarang Rabu 25 Mei petang. Dalam keterangan tertulis, Kemen PUPR mencatat dari 3 titik tanggul yang jebol, 1 titik sepanjang 20 meter telah selesai ditutup, 2 titik lainnya dengan panjang 8 meter dan 20 meter masih terus dikerjakan dengan target akan selesai pada Kamis petang. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman resmi menikah dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati. Anwar menampik pernikahannya dikaitkan dengan isu politik. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Presiden Joko Widodo menjadi wali nikah adiknya, Idayati, yang dipersunting Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Kamis di Gedung Graha Sabah Buana Solo. Akad nikah dan resepsi itu dihadiri banyak pejabat tinggi negara.
Saya nikahkan dan saya jodohkan dengan saudari perempuan saya, Idayati binti Noto Miharjo. Nikah dengan engkau.
Penghulu pernikahan tersebut, Arbain Bashar, saat ditemui beberapa hari menjelang prosesi pernikahan adik presiden tersebut, mengatakan 2 pejabat tinggi negara menjadi saksi pernikahan ini. Saksi mempelai perempuan yang semula Menteri Sekretaris Negara Pratikno digantikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dan saksi mempelai laki-laki yaitu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Pernikahan Ibu Idayati, insya Allah sudah siap semuanya. Untuk yang penghulunya nanti ada 2 saya. Dari utusannya minta dibuatkan semacam tag-nya. Maka saya buatkan tag bahasa Indonesia dan juga tag bahasa Jawa.
Seluruh dekorasi pernikahan itu bernuansa adat Jawa. Tabuhan seperangkat gamelan, alat musik tradisional Jawa, mengiringi prosesi pernikahan adik Presiden Jokowi itu. Presiden beserta keluarganya hingga keluarga mempelai laki-laki berbusana adat Jawa. Perempuan berkebaya, sedangkan laki-laki memakai beskap dan belangkon. Putra mempelai perempuan atau keponakan Presiden Jokowi, Adityo Rimbo Galisamudra, kepada VOA Rabu petang mengatakan perkenalan ibunya Idayati dengan Ketua MK Anwar Usman sejak tahun lalu oleh seorang teman orang tuanya.
Kebetulan kan awalnya dulu kan sekitar 1 tahun ya mas, awal kenal, lalu kebetulan di bulan kedua itu kita dikenalkan lah dengan Bapak Anwar ini. Jadi sebelumnya ibu juga udah izin. Ibu senang sih mas kalau dari kita. Wah Pak Anwar baik mas, wibawa juga sih. Ya sesuai pekerjaannya Ketua MK gitu.
Pengamanan dan protokol kesehatan selama pernikahan sangat ketat. Keluarga membagikan 800 undangan yang akan menghadiri pernikahan itu. Tamu dibagi dalam beberapa sesi, mulai dari akad nikah hingga resepsi. Kedua calon mempelai menikah lagi karena masing-masing pernah memiliki suami atau istri sudah meninggal dunia. Istri Anwar Usman meninggal dunia Februari 2021 lalu, dan suami Idayati meninggal dunia September tahun 2018 silam. Bagi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, mempersunting adik Presiden Jokowi menjadi kisah istimewa dalam hidupnya. Usman menampik perjodohan dirinya dengan keluarga Presiden Jokowi dikaitkan dengan isu politik.
Panggilan KUA dan panggilan Putri Solo. Alah gak ada. Ingat tiga hal ya. Kematian, rezeki, jodoh, hak Allah. Kalau kita mengingkari itu, berarti kita mengingkari Allah.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyampaikan pidato utama hari Kamis menguraikan kebijakan Amerika Serikat mengenai Tiongkok. Pidato itu muncul beberapa hari setelah Presiden Joe Biden mengatakan Amerika akan membela Taiwan secara militer jika perlu. Sebuah pernyataan yang mendapat perhatian dunia dan membuat marah para pemimpin di Beijing. Laporan Cindy Sein disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Dalam pertemuan Quad di Tokyo pekan ini, para pemimpin Jepang, India, Australia, dan Amerika memperingatkan upaya Tiongkok untuk mengubah status quo dengan paksa di tengah kecemasan negara itu akan menyerang Taiwan yang mempunyai pemerintahan sendiri. Presiden AS Joe Biden mengambil sikap lebih jauh dengan mengatakan, AS bersedia melakukan campur tangan militer untuk membela Taiwan jika Tiongkok menyerang negara pulau yang demokratis itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan,
seperti yang kalian dengar dari Presiden hari ini dan beberapa hari lalu di Tokyo, ketika Presiden Biden mengatakan, dan saya kutip, kebijakan kami terhadap Taiwan tidak berubah sama sekali. Kami tetap berkomitmen untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di seluruh Selat Taiwan dan memastikan tidak ada perubahan sepihak terhadap status quo itu.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh Biden menepiskan prinsip Tiongkok akan satu China yang menegaskan kedaulatan Tiongkok atas Taiwan. Biden juga dituduh mendukung kegiatan separatis Taiwan. Berbicara melalui Skype, Brian Harding dari Institut Perdamaian AS menolak gagasan ini. Ia mencatat bahwa para pemimpin dunia berhak prihatin tentang pentingnya membela kedaulatan negara dan integritas wilayah setelah invasi Rusia ke Ukraina.
Jika ada serangan langsung terhadap Taiwan seperti yang kini kita lihat di Ukraina, saya pikir Presiden Biden benar bahwa akan ada aksi militer AS terhadap ancaman itu. Saya pikir juga penting bahwa Presiden Biden membuat komentar ini di Jepang. Jepang membuat perubahan penting dengan secara terbuka menyatakan keamanannya terkait erat dengan apa yang terjadi di Taiwan dan Selat Taiwan.
Sementara itu, pada konferensi pers melalui daring bulan lalu, militer Taiwan mengumumkan bahwa pihaknya telah menerbitkan buku pegangan bagi warga sipil tentang bagaimana mempersiapkan kemungkinan serangan Tiongkok, termasuk sebelumnya mempelajari di mana tempat perlindungan untuk keselamatan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Salah satu bapak bangsa, Buya Ahmad Sari Ma'arif, meninggal dunia di Yogyakarta pada hari Jumat. Buya menghembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan selama 13 hari akibat sakit jantung yang dideritanya. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir memberikan keterangan secara khusus kepada media di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tempat Buya menjalani perawatan. Haidar memastikan bahwa Buya telah menerima perawatan dari tim dokter terbaik yang dimiliki Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Tidak hanya itu, atas instruksi Presiden Joko Widodo, tim dokter kepresidenan juga terlibat aktif dalam perawatan Buya. Seluruh tim dokter ini menurut Haidar telah berusaha semaksimal mungkin dalam menunaikan tanggung jawab medis mereka.
Dan para dokter juga dengan senantiasa bekerja sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya sudah menumpahkan segala keahlian dan ilmunya. Tapi Allah telah menggariskan azalnya di mana Buya Syafi Ma'arif dipanggil Allah dalam usia 87 tahun.
Almarhum Buya lahir dengan nama lengkap Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dia lahir di Nagari Calau, Sumpur Kudus, Minangkabau pada 31 Mei 1935 dari keluarga saudagar Gambir. Buya menyelesaikan pendidikan sarjana penuh di Fakultas Keguruan Ilmu Sosial di IKIP atau yang kini dikenal sebagai Universitas Negeri Yogyakarta. Buya dipercaya menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode 1998 sampai 2005. Haidar mengatakan bahwa Muhammadiyah dan bangsa Indonesia berduka sedalam-dalamnya atas wafatnya Buya.
Juga dikenal sebagai tokoh yang sangat humanis, bahkan dengan orang-orang kecil dia sangat dekat.
Di laman media sosial, Presiden Joko Widodo yang dikenal dekat dengan Buya turut menuliskan rasa dukanya. Dia mengatakan 2 bulan lalu sempat menjenguk Buya Syafi'i di Sleman. Saat itu beliau baru keluar dari rumah sakit seusai perawatan selama beberapa hari. Selamat jalan sang guru bangsa, tulis Jokowi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Kolil Stakuf, dan banyak tokoh bangsa lain juga menyampaikan ucapan dukanya. Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Dr. Haji Ahmad Faisal, menyebut Buya Syafi'i 2 kali dirawat di rumah sakit tersebut. Pada pertengahan Maret, Buya Syafi'i mengalami serangan jantung dan kemudian membaik. Buya kembali masuk ke rumah sakit pada 14 Mei lalu.
Kami juga koordinasi dengan tim medis kepresidenan. Sudah datang ke sini, sudah melihat situasi, dan oleh tim medis kini dan tim medis kepresidenan sudah disepakati untuk perawatan di sini. Alhamdulillah kita berjalan 13 hari di sini, dan Allah mengendaki untuk yang terbaik beliau pada hari ini dipanggil.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Setelah tertunda oleh pembatasan COVID selama lebih dari 2 tahun, parade untuk menghormati warisan budaya Jepang berlangsung di New York City bulan Mei. Berikut laporan selengkapnya.
Parade budaya Jepang ini yang pertama kali diadakan di New York merayakan sejarah panjang hubungan dalam bidang budaya, politik, dan teknologi Jepang dengan Amerika. Duta Besar Jepang Mikio Mori mengatakan pada konferensi pers pratinjau yang berlangsung di kediaman Konsulat Jenderal Jepang.
A Japan Parade was never held by the Japanese community.
Parade warisan budaya Jepang ini tidak pernah diadakan oleh komunitas Jepang di New York, meskipun banyak kelompok etnis lain telah menyelenggarakan parade tahunan.
Parade ini awalnya dijadwalkan pada tahun 2020 untuk menandai peringatan misi Jepang yang dikirim ke Amerika Serikat. Tahun ini menandai peringatan 150 tahun pengenalan olahraga baseball ke Jepang.
So, we are very, very much pleased.
Kami sangat amat senang akhirnya mendapat kesempatan menunjukkan penghargaan mendalam oleh masyarakat Jepang kepada New York.
Parade dimulai di Jalan 81 melalui sepanjang Central Park West dan berakhir di Jalan 68 di Manhattan Upper West Side. Pemimpin parade adalah aktor Amerika keturunan Jepang, George Takei. Ia paling terkenal karena perannya sebagai Hikaru Sulu dalam film seri televisi Star Trek pertama dan rangkaian seri Star Trek berikutnya.
Parade ini bertujuan menyatukan orang-orang.
Pameran warisan budaya Jepang digelar di jalanan di dekat akhir rute parade. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dari info hiburan, ada informasi mengenai film-film yang berada di puncak box office Amerika, di antaranya Doctor Strange dan Multiverse-nya yang sempat bertahan lebih lama di akhir pekan lalu pada saat Tom Cruise dan Top Gun Maverick siap untuk tayang. Berikut laporan selengkapnya.
Menurut perkiraan yang dirilis hari Minggu lalu, film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dari Marvel adalah film yang meraih pemasukan tertinggi di akhir pekan lalu dalam 3 minggu berturut-turut yang telah menghasilkan 31,6 juta dolar Amerika di 4.534 bioskop Amerika Utara. Tidak ada persaingan yang berarti yang dihadapi film Doctor Strange. Man. Sementara itu, film Downton Abbey, A New Era telah menampilkan pertunjukan premiernya dan disambut hangat serta meraih 16 juta dolar Amerika di 3.820 bioskop.
Have you told them, Lady Grantham?
She's told us nothing.
Do sit down.
Semua itu kemungkinan bisa berubah dengan dirilisnya film Top Gun Maverick yang telah lama ditunggu-tunggu dan sempat tertunda. Sequelnya akan mulai tayang di bioskop-bioskop Amerika akhir pekan libur Memorial Day setelah sukses besar 36 tahun lalu. Film ini telah dipromosikan secara sensasional di mana Tom Cruise hadir di festival film di Cannes, Prancis pada Rabu lalu. Dan penonton disuguhi atraksi memukau berupa flyover pesawat-pesawat jet tempur Perancis. Tom Cruise juga dianugerahi penghargaan Palme d'Or. Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness diharapkan dapat mencapai pendapatan 800 juta dolar Amerika, melampaui film The Batman sebagai film terlaris tahun ini. Film Doctor Strange 2 dirilis oleh perusahaan Walt Disney, dan disutradarai oleh Sam Raimi yang diunggulkan menjadi film Marvel pertama mengikuti Spider-Man No Way Home, di mana penyihir Benedict Cumberbatch memainkan peran penting. Sejumlah akting cemerlang juga ditampilkan dalam film serial Disney Plus yang populer, yaitu WandaVision, karena tidak ingin memanjakan penontonnya. Film keluarga Holdover The Bad Guys menempati posisi ketiga dengan perolehan 6,1 juta dolar Amerika di minggu kelima, dan Sonic the Hedgehog 2 di posisi keempat dengan perolehan 3,9 juta dolar Amerika di minggu ketujuh. Sedangkan film thriller horror Men arahan sutradara Alex Garland menghasilkan 3,3 juta dolar Amerika untuk perusahaan produksi dan distributor A24. Sementara itu, film Everything Everywhere All at Once masih kuat bahkan setelah 9 minggu dirilis. Film produksi A24 ini telah memperoleh tambahan 3,3 juta dolar Amerika yang sempat turun 6% dari akhir pekan sebelumnya, sehingga total pendapatannya menjadi 47 juta dolar Amerika. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Ketika terang bulan dan air pasang tepat ketinggiannya, sekelompok ikan kecil yang ingin bertelur terbawa arus ke daratan, sehingga menjadikan pantai California Selatan tempat berkembang biak ikan-ikan ini selama musim panas.
Tiap tahun, selama beberapa malam, dalam sebulan antara April dan Juni, pantai ini tertutup oleh ikan-ikan kecil berwarna perak bernama Grunion. Ikan datang ke pantai untuk bertelur untuk beberapa hari saat bulan purnama atau bulan baru. Para peneliti juga datang serta juga penduduk setempat yang memberi nama peristiwa ini Dancing with the Grunions atau menari bersama ikan Grunion. Di Pantai Cabrillo, mahasiswa jurusan biologi yang sedang kuliah S2 dari Universitas California di Davis mengumpulkan sampel untuk penelitian Grunions, spesies yang dilindungi. Salah satunya adalah Miranda Corona.
They have this really unique spawning behavior where during full.
Mereka memiliki cara berkembang biak yang unik. Saat bulan purnama dan bulan baru, mereka memanfaatkan air pasang yang tinggi untuk membawanya ke pantai-pantai di California, dan mereka menaruh telurnya di pasir, dan telur-telur ini harus bertahan dalam lingkungan dengan kelembaban terbatas selama 2 minggu sampai air pasang datang kembali. Hanya sedikit spesies ikan di dunia yang berkembang biak lewat cara ini.
Bertelur di atas pasir pada malam hari adalah perilaku produksi yang khusus untuk Grunion California. Ikan sejenis yang dinamakan Gulf Grunion bertelur di pasir pada siang hari di pantai Baja, Meksiko, di selatan California. Ikan betina menggali lubang di pasir dengan ekornya dan menetaskan antara 1.000 dan 3.000 telur. Segera sesudah itu, pejantan mengelilingi telur mengeluarkan sperma. Gelombang laut berikutnya memberikan kelembaban yang dibutuhkan untuk proses pembuatan telur itu. Menurut Corona, yang mendalami spesies Grunion ini, biasanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk telur ini dibuahi.
Ketika kami melakukan pembuahan secara buatan, kami menunggu paling tidak 1 jam untuk memastikan prosesnya. Tapi di alam terbuka, kemungkinan butuh waktu yang lebih sedikit.
Ketika telur matang, Grunion betina keluar dari pasir, meninggalkan lubang berisi ribuan telur matang. Kemudian, ikan-ikan ini menunggu gelombang berikutnya dan menumpang untuk kembali ke laut. Bagi mahasiswa S2 ini merupakan daur yang mereka rayakan bersama dengan sekolah mereka.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono.
Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.